galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha juun waa 13 sanadka 2016ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga daadihinaya anigoo ah cashi faahim iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo mar kale ka dooday sharciga xuquuqda siyaasiyiinta marka ay xilka ka degaan.
madaxweynaha waa madaxweyne qaran weeye, wuxuuna leeyahay xuquuq madaxweyne iyo ixtiraam iyo xushmad madaxweyne, ilaalin madaxweyne haddii xilka uu ka dego. laakiin qaybaha ku qoran halka kan ee dheeriga ah waxaad moodaa inaanan horan u lahayn, haddana ayna ku habboonayn aynu sharciyeyno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ilaa iyo 13 ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee ka howlgala dalka uganda oo ka cabanaya dhac loo geystay xafiisyadooda.
markii la jabsado xafiisyada waxaa la qaadanaya waxaa ugu badan maskaxda kombyuuterada arrimo la xiriira wararka, khaasatan madaxa hay-adaha xafiisyadooda kombyuuterada ay ku shaqeeyaan iyo aqab kale. laakiin waxa ugu weeya leedahay waa la raadinayaa waxa weeye arrimo la xiriiro hadda macluumaadka yururiyeen hay-adaha.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee warbixino aan kaga hadlayno guddiyada doorashada heerka gobol iyo heerka qaran ee soomaaliya iyo hawshooda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijyadii waxbarashada, cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka caalamka ugu weyn. kumanaan qof oo ay ku jiraan dadka isku jinsiga ah ee uu damacu kala galo ayaa xusas ku qabtay magaalooyin kala duwan oo dalkan Mareykanka ku yaala, kuwaas oo shidaya shumacyo ay ku xusuusanayaan dilkii shalay ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Orlando ee gobolka Florida. dhacdadan ayaa noqotay toogashadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalkan Mareykanka. Ilaa iyo 10 qof ayaa weerarkaasi ku dhimatay, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 13 qof oo kale. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa amar ku bixiyay in calanka dalkan Mareykanka qayb ahaan hoos loo dhigo si loogu murugoodo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. obama ayaa shaac ka qaaday in dhacdadani ay ahayd mid argagixiso, waxaana uu sheegay in hay-adda dambi baarista ee federaalka ah ee f b i ay hogaaminayso baaritaanka. waxaana uu sheegay inaanay jiri doonin wax lala harayo si loo ogaado waxa ku qaaday qofka dilka geystay inuu tallaabadan ku kaco ama inuu xiriir la lahaa kooxo argagixiso.
hogaamiyaasha caalamka ayaa iyagu dhaleeceeyay weerarka lagu qaaday naadiga caweyska ee Orlando. madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai ayaa laanta Afghanistan Service ee v o eda u sheegay inuu dareensan yahay murugada haysata dadka Mareykanka, isagoo sheegay in dalka Afghanistan ay muddo dheer dhibanayaal u soo ahaayeen toogasho maalinla ah iyo dil. ninka dableyda ee ka dambeeyey weerarka ayaa lagu sheegay magiciisa Cumar Mateen, waxaana uu ku dhashay magaalada New York, waana muwaadin Mareykana balse waxaa waalidkiis ay kasoo jeedaan dalka Afghanistan. magaalada Kabulna madaxweyne Maxamed Ashraf Ghani ayaa si xoogan u dhaleeceeyay weerarka, isagoo sheegay in bartilmaameedsiga dadka rayidka aysan sina cudurdaar loogu heli karin. dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa ilaa haatan ah 49 qof, iyo weliba ninkii dableyda ahay weerarka geystay 53 kalena waa ku dhaawacmeen. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo maanta ka hadashay dalka Shiinaha ayaa iyaduna sheegtay inay aad uga xumaatay sida ay sheegtay in xumaanta hal qof ay qaadan karto nolosha 50 qof. boqoradda Britain Queen Elizabeth ayaa tacsi u soo dirtay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaa iyaguna sidoo kale dhambaalo cambaareyn iyo tacsi ah u soo diray Mareykanka hogaamiyaha diinta katoliga Pope Francis, madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande, Shiinaha Xi Jinping iyo Israel Netanyahu, iyo weliba ra-iisul wasaaraha Falastiin Rami Hamdalla.
pakistan iyo afghanistan ayaa xalay ku heshiiyey xabad joojin kadib markii iska hor imaada labada dhinac uu ku dhex maray xuduudda, taas oo uu ku dhintay ugu yaraan hal qof, 18 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiisha iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in kasoko waxa badjoojinta inay kacsan tahay xaaladda deegaanka xuduudda ku taal ku yaala ee liirahada Tarxam khilaaf kuna uu ku qasbay 200 oo qof oo reer Pakistan ah inay ka qaxaan guriyahooda Afghanistan ayaa ku eedeysay Pakistan inay doonayeen inay dhismayaal ka sameeyaan xuduudda kadibna ay rasaas ku rideen ciidankooda ku Afghanistan Hasayeeshay saraakiisha dalka Pakistan ayaa eedahaasi ku gacansiiray waxaana ay ku eedeeyeen Afghanistan in ay geysteen duqeyn aan daandaansi lahayn labada wadan ayaa wadaaga xuduud dhan 2500 kilometir oo inta badan ah dhul aan ciidana ka talin dawladda Kabul ayaa iyadu waxay diidan tahay qaar ka mid ah meelaha uu maro xadka kala qaybiya labada wadan waxaana ay keentay in marar kala duwan ay ka gadoodo dhismayaasha ee Pakistan ka sameeyayso xuduuda
محكمة كتالة دالك قدر ايا ماان تحكون هل سناء او حاريغا كوري دي هوين او دالة دالك هولان او لاشيغ ان لجي دي كدي من اللقفصدي هوين داسو اي محكمة دو كوهشي زينو محكمة دا ايا حكون كاسي هل سناء داقن غالكي سدي بودكتي هوين دي او لابي الواتن سنة جيرا وحا مغا ايدا لغو سوكو بلورا وحينا فسح كجوك تي ودن كاسي مركي وشيل كو داعي بشي مارس افري وطبان كي دي سندت كان مركي ايدا عدد دا كوور غاليسي بوليسك دالكاسي ايا لاشيغ ان لقبتي وحانا لغو هيا حبسيغ تاني حلغ محكمه ايا سيده كلا هوينداس كو غناخده 800 دولار markii غناخ بخصنا waxaa la sheegay in laga masaafurin doono dalkaasi safiirka holand ee wadankaasi qadar yuved burgev ay oo maxkamada joogtay ayaa sheegtay in safaaradu ay ka caawin doonto sidii ay gabadhaasi dalka uga bixi lahayd ninka la sheegay inuu kufsaday oo lagu magacaabo Umar Abdalla Al-Hassan ayaa lagu heelay isna inuu ku kacayseen waxaana lagu xukumay 100 jeedal iyo 40 jeedal oo kale oo dheeraad ah oo iyadana loo cuskaday inuu khamr cabay halkaad naga socotaan walaanta afka Soomaaliyeed ee The Voice of America Washington xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta mar kale ka dooday mowduuca xuquuqda ay yeelanayaan siyaasiinta dalka marka ay xilka ka degaan gaar ahaan madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaa kale oo sharciyan oo xuquuq sagootina siinaya xubnaha baarlamaanka wariyaha Abdul Qadir Maxamed Abdulle ayaa doodi baarlamaanka ee maanta warbixinta nooga soo diray
fadde maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka munaasha baarlamaanka Soomaaliya ayay kaga doodeen sharciga xuquuqda siyaasiinta marka xilka ay ka tagaan sharcigan oo soo diyaariyay guddi hoosaadka baarlamaanka waxa ka hor yimid inta badan xilibanadii maanta ka hadlay gudaha baarlamaanka xiliban maxamed umar dalxa ayaa hoosta ka xariiqay in sharcigan xuquuq uu siinayo oo kaliya laga soo bilaabo siyaasiintii xilka soo qabatay 2012kii ugu horeeyaan xilibanada baarlamaanka
midka kale qodobka sodon iyo saddexaad wuxuu tilmaamayaa dhaqangalka xuquuqda siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay ka bilaabanayso sanadkii 2012-ka bishii Agoosto oo ah xilligii baarlamaanka loo dhaariyay haddaba waxaa nasiib darro ah in baarlamaanka Soomaaliyeed oo aan ognahay wixii uu soo maray tan iyo cabsain bagaasi inta aan ognahay ee dad wax ku ool ahaa oo qiimo lahaa ee ku geeriyoodeen baarlamaankii ugu yimid isagoo hoolka uu fadhiyo maanta kii dhisay iyo kii maanta ee hortiisa ka soo shaqeeyey ee dhammaan qaarkood halkan ay wada fadhiyaan in la yiraahdo raggeenii yimid sanadka 2012-ka ayay nooga bilaabanaysaa xasaanadda
xildhibaan Nuur Faarax Jaamac oo hadaljeedin ka sameeyay mashruuc aan soo gudbiyeen guddoosaadka baarlamaanka ayaa hoosta ka xariiqay inay muuqato in awoodo gaar uu siinayo dad kooban
qodobada qaarkood waxaad moodaa inay si toos ah u abaarahayaan waxyaabo si gaar ah dad u qundeeyay madaxweynaha waa madaxweyne qaran weeye wuxuu leeyahay xuquuq madaxweyne iyo ixtiraam iyo xushmad madaxweyne ilaalin madaxweyne dhaqaaleyn madaxweyne haddii xilka uu ka dego maxaa yeelay asalkiisu wuxuu ka yimid madaxweyne la soo doortay buu ka yimid xaquuqahaas madaxweynaha lasoo doortay uu leeyahana wuu yeelan karaa. Laakiin qaybaha ku qoran halkakan ee dheeriga ah waxaad moodaa inaanan horena u lahayn, haddana ayna ku habboonayn inaynu aynu sharciyeyno.
Xildhibaan cabdi dhuxulow dhegdheer ayaa usoo jeediyay xildhibaanadii soo xaadiray fadhiga maanta inaysan waqti ku luminka doodidda inay helaan kharashaad lacageed markay xilkay ka tagaan kadib, waxuuse ka dalbay inay ka doodaan helidda baasaboorro ay ku sarfaan iyo loo cusboonaysiiyo kaarka aqoonsiga si ay ugu tagaan meelaha muhiimka ah. wuxuuna ugu yeeray haddii xuquuq la bixinayo in la siiyo 27-kii xildhibaan ee ka geeriyootay baarlamaanka hadda jira.
waxaa meesha aan ka uga baahannahay xismad waaye, annagoo fadhino dhaqaalahan weyne annagoo fadhino heli mayno, marka in waqti dheer lagu dhumeemo xushmaddaas waxa ay noqonayso waxa waaye in xildhibaanka la ilaaliyo waaye markuu xilka ka dego inuu baasaboorku ku dhoosaayo haysto waaye, inuu taa sarmiisa la jidiiso oo mar kale loo cusboonaysiiyo waaye si meelaha ugu galo munaasabka, xushmaddaasay xildhibaanadu heli karaan. waxaan rabaa inaan hal shay idin la wadaago, haddii xuquuq xildhibaan loo suubinayo harays waxay noqonayaan 27 xildhibaan ee ku dhex dhinta baarlamaankan ayagoo ku jira, kuwaasaa xaquuqdaas yeelan kara.
hadaljeedinta inta badan xildhibaanadii ka hadla gudaha baarlamaanka oo soo jeedin dib loogu celiyaxay roosaadkan ciddii soo diyaarisay ayaa ugu dambeyntii guddoomiye Jeelaali Nuur Iikar oo fadhiga maanta shir guddoominaya wuxuu ku dhawaaqay in dib loogu celiyo ciddii soo diyaarisay xeerkan dib eegisna lagu soo sameeyo.
hadalka soo dhacay waa aragnaa guddiga roosaadka soo diyaariyey, waxaan ka rabaa inay masruuc kale dib loo noqdaan ciise waafijiyaan xildhibaanada
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho.
dalka Uganda ayaa 2 sanadood ee u dambeeyay waxaa loo dhacay oo kombiyuutarro, dokumentiyo iyo qalab kale oo ku kacaya malaayiin dollar laga qaatay xafiisyada in ka badan 20 ka mid ah ururada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha bulshada rayidka ah oo ay ku jireen kuwa ka shaqeeya xuquuqda aadanaha. sida lagu baahiyey baraha ururada xuquuqda aadanaha 30 urur oo ka shaqeeya Uganda ayaa warqad furan u qoray booliska dalkaasi oo ay ku sheegeen inay ku guuldareysteen inay soo qabtaan ama maxkamad soo taagaan dadkii ka dambeeyay weerarada loo geystay xafiisadan. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika.
arrintani waxay daba socotaa dabsasho xafiisyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Ugandeska ah, khaasatan kuwa ka shaqeeya dabagalka wax isdhaafinta ama musuqmaasuqa, kuwa sida gaarka u ilaaliya tacadiyada loo geysanayo xuquuqda aadanaha oo korna u hadla qaarka maaragtay militargareeya elekshanada iyo hay-adaha qabto shaqooyinka sensati maaragtay ah xasaasiga ah soo qaleeceeya dowladda ayaa si qaasa loo abaaray ilaa iyo 2012 ilaa iyo maantadan, in ku dhow 28 hay-adood ayaa xafiisyadoodii la jabsaday, ilaaladoodii qaarkood la dilay amba la siirciyey ama dumarka beelsan meeshii la galay. wax tallaaba oo booliisku uu ka qaaday resulti keentay amba xarig amba maaragtay xalin dalkii dacwada ahaa ilaa hadda lama hayo.
ma la garanaya marka cidda weerarka geysanaysa?
taasi hadda waa su-aasha aan doonaynay oo warqadan maanta aan dhignay annagoo 31 urur oo caalami ah iyo kuwo goboleed iyo kuwo qaranba aan ku weydiinayno taliyaha ciidanka booliska Uganda Mr. General Kali Kayihura. su-aasha lafteeda weeye, war dadkan saan yeelaya oo qaarkood kaamerooyinkii aan ka aragnay isu labis eg, isu muuqaal eg, إن فرلا قاري إن مرتي بيجي دل فري ست أحسن لوجو مارك لوجو أستكوري كذا بنا واحد دم قال هو كلاته محسولة وهي هذه حبيسه اللي بتجبسري لو كان مجران
دعذوي يمكن عبسين تلك بي هاي أذا هي شقاله ذكو أبورتي
أدي أت توتي عن مرتي كاري إن مركلة تبصر حدي شرا وحلا قادنا يو وحلا خوب بدن مسكح ده كمبيوتر ده إن الرمال عري ورقة أستا مدرح هي هذا حبي شرو ده إن كمبيوتر ده يخش قيان هي أقرب كله لكن وحلا أبوه هي تفلي ده والرجال يا وحلا هي الرمال عري ده حاجة معلومات كيروريا هي هذا مركو عن دوني إني oo si korona aan u dhahlay si qasana aan ula kulanay taliyaha ciidanka booliska 2014 gudi ah oo booliska ayuu saaray oo ila arimahaas waxaan dooneynaa oo gudigaasi in ay ka keenaan maxay arimahan u dhacayaan iyo ka mas'uula ilaa hadda wax natiijo ah oo report-ka ku saabsan oo aan helay ma jiraan marka hadda warqadani waxay dib u xusinaysaa su'aalo horan ay weydiinaysaa bacdama jabsigani hadda uu cusub yahay oo laba maalin arin u dhaxayso ishii hore may 2024 intii ka horeysay 2024 la jabsaray saddex yaadood oo muhiim ah wararkoodii iyo wuxuu la qaatay
sidan ka warqabno waxa jira shirkado gaar loo leeyahay oo dhinaca ilaalada ka shaqeeyo oo la kireysto marka hay'aduhu isku dayeen in shirkadahaasi ay kireystaan
shirkadaha kuwa wali kooda ugu wanaagsan ee caalamka ka shaqeeya ay ku jirto group for security iyo shirkado kale oo caalami ah security kamarooyin qalab leh ayaa dadka ilaalada ah ay hay'aduhu ka dhigteen ilaalkii shirkadda ka socday waa ilaalada la dilayo nafta laga bixinayo ka dambana xabiisada la jabsanayo marka ma ahan in qayax qiyadahaasi ku yimid xabiisadooda laakiin waxay tahay arrin abaabulan oo qorshaysan oo hay'adahaasi lagu abaarayo inay meesha ka socoto
kaasi waxa uu ahaa Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aden.
Magaalada Laascaanood waxaa xilliyadan dambe ku soo badanay kulamo ku saabsan dhinaca ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka taas oo soo jiidatay dhalinyaro badan. Waxaa xilliyada habeenkii goobaha qaar isugu yimaada dhalinyaro iyo waayeel kale kuwaas oo soo bandhigay ciyaaraha kala duwan. Wariyaha VOA Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa booqday goobaha ciyaaraha ka socotay wuxuuna ka soo diray warbixinta.
Gobolka Suul ayaa waxaa si weyn looga ciyaaraa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka xilliga barwaaqada. Magaalada Laascaanood oo gudaheeda ayaa toddobaadadan waxaa si weyn looga dareemayay ciyaaro dhaqameedyo xaafadaha magaalada ay ka ciyaarayaan dhalinyaro si weyn ciyaartaasi u taqaanaa. Geesta kalena dhalinyarada iyagu ku kacamay magaalada ayaa waxay jecel yihiin inay u daawasho tagaan, qaarkoodna waxay isku dayaan inay halkaasi ka bartaan. ciyaar lagu qabtay gudaha magaalada Laascaanood ayaan waxaan kula kulmay dhalinyaro aad u fara badan oo qaarkood u soo daawasho tegay, halka qaar kalena ay maqleen jiibta iyo sacabka ka yeelaya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Laascaanood.
ciyaarta ayaan barnaamijka uga soo yirabaxnay baliga waraneen waxa ay caawo wagtahay hidii iyo dhaqankii dadku asalka u lahaayeen in xilliga roobaadka iyo aroosyada si weyn baad ugu madadaalataan bal ciyaaraha halka ka soconayay goor
بسم الله الرحمن الرحيم عيار أنا كسؤال يا وحوي عيار يبري وبنترك اللي كنت مشري وهدي الدقن كي برشدي ما أنا على ما على مدر بوالوس ونورين يا مركهارة إنه ويد بوي سعتي وبرشد وحي أما كان تلقى قاضي أما أنا هدي الله بقدر كذلي يا ويل كي خورة أي كسر يحدين بهذا الأسبوع يهدي الدقن كي بهدي على ولين يا سلا لا تيجي ذهب لها يقب يدل يرضى ينكربوت ك يعلوستو أي أتني
ويا مقعة أنا قم حالة مسألة.
والجوار محمد يعني هل كان حكومة الدولة نسان نندل يران أوقاتها هات النصاعد و وتبانك هبينمو عيار بات كتوما نسان بالجوار نعيار تنسى هذا وارد يدل يردو سيد حكومة الدولة نير.
عيارتو عيار هذا ونعسن وهدية دقن كني هذه هذا يدت كل حسين يان أنا قوي من كوحانها قفصو بخصو بحي أو برد التجر وحيسوي شيء تي سوحن كعيارته هي صوتها. هذا آد يا ديان ولا حيسا سو عنا ويب حيسا كفرحت قاربي تعاو إن المجال هذا حديدا يظل قطهم كوارك تعيارتي هدي دقن كهيد
هذا هلكم حاوت منا
عبد كرين المجال يوا عبسلا قال عاو أنه حفظ ذوور تجي يا وحنركي أروس أما هداه دقن كصومالي ذا وانتي هداه دقن كصومالي ذو مركو هرا وسيد ورجاي لقيس عاو أيا يد فرحت الجلسي أنا نقولي أرق يعني أروس هداه دقن وسيد كلا كان إيريو عاو والله وانتي آدي آدي يوم فرح سنة هاي بعدما عاو مجال ذي عن أصلها عويس هذا عن أنا كعوين اليوم عاوز كعيارته أقدر أقول فحصان.
بنتي هذا واحد كم تايد خاطير تقول كا بليقش كي محاد واحد كحيسق لي معيارته ضد تيميد مياد ما قشري.
والله هرتوا حيالي حيسق لي هرتوا تشانس فان كم هذه إلهي إن الله كم أنا صفر عاد وديره تضرب غلا كيلومترين كدو كسوق عليه مقالة دهر جيسا إن أنا سلها بيني ودي عن سوق عليه عن الله كل مي لكن عاو حيقد وين أنا مرة ما إلهي ونوحيته هاي هديه يا دقن كي. Soomaaliyeed inu abid bawlahay in maanta la soo nooleeyo meel magaala laga xuso waana chaanis aan isleeyo wad kaga duwaneed
sidoo kale ana waan foostaale oo kamid ah abwaanada sida weyn ugu xil dheer dhaantada ciyaaraha gudahan laga yaqaan gobolka sool
xiyaartii tuman jirtay deesay u tuman jirtay waa tabaanay fiidkii baa la qabsan jiray waa lagu caweysin jiray imiga la joogo iyaga oo joogna gobolkeeni la saano
foostaale idinku fadhiday in hidii iyo dhaqankii iyo dhalinyaradii la soo nooleeyo oo ciyaarihii sida loo sameeyo baligoor
aad iyo aad bay noogu xeel dheertay dadka wax wal cid waliba dhaqan bay leedahay cid waliba inay dhaqankeeda xajisato ama ku mintido way leedahay aad iyo aad wax loogu xeel dheer oo noogu adag inaannu dhaqankayagii ilaashanno awownimo weeye sidaan haddana dabadeeda waanu haynaa waanu la sii kordhinaynaa insha allah
هذا إمس عيارات وعيارتنا ولينا وسعونسا
عياره هذا شادير أم باسعونسا هذا واحد لقى برابا عارق جابه مثلاً اللي وحيارة بدنا يسوي بده شو والله جاي يا بل لكن هذا اللي رأي عيارات بهذا الإنسان إنه صوم رايون وحكي شيء جدول
بروح هذا شيء كيسار دني رب بدنا يسقول له ده دقتان كواركيا كواس سيدا ولا قبسنا يا مبكولات محيط كبران كران
وحيك كبران كران وحن قفل بفهمه دي شو لي هاي إيش أركت ذا وجو قفل بس بحاشي يعنيها أما كرتي دي سيف ضد بو بران كران وحن قاره ويبكوت على تقوق سينو إذا جاوا كبر ديا بدك بابا لقيا بدو أنا عيارتها كعيارانا هلا قاد حمد قاف إلى ير سكويا سميان مي أنا بحب له هاي بعد ذكر تلا
عبد الكريم نقول VOA مجلة الله سعنوت
marka kale galab wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaan idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA hoggaamiyasha madasha qaran ayaa heshiiskii ay dhawaan ka gaareen qaabka doorashada uga dhacaysa Soomaaliya waxa kamid ah dhismaha laba gudi doorasho oo kala ah gudiga doorashada heerka gobol iyo gudiyada doorashada heerka qaran hadaba maxay tahay hawsha labadan gudi maxay tahay dareenka laga qabo waa mowduuc ah warbixinno ka kooban laba qaybood oo aad dhageysan doontaan maanta iyo berri warbixintaana qaybteeda koobaad waxaa soo diyaariyay Mukhtar Maxamed Atoosh
qodobada ay ku heshiiyeen hoggaamiyasha madasha wadashiga qaranka ee doorashooyinka dalka ayaa kamida in la dhiso guddi doorashooyin heer maamul goboleed iyo heer qaran oo soo xulay xildhibaanada dowladda cusub ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan. Bisha Agoosto ayaa la gudageli doonaa soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo gaaraya 275 mudane, iyadoo xildhibaan walbana uu soo dooranayo 51 qof oo ka soo jeeda beesha uu ka dhashay, kuwaasi oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada. Su-aasha dadka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan waxay tahay: muxuu yahay doorka kooxda fulinta guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran? Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xasan Cabdi Maxamed, ayaan weydiiyey su-aashaasi.
Ramadaan Kariim, guud ahaan dhagaystayaasha idaacadda V O A ee dunida meel walba ay ka joogaan iyo shaqaalaheedaba, Ramadaan Kariim. Catoosh, dabcan dee waddankan saad adigu ogtahayba muddadii lasoo dhaafay ee 22 sano ahayd wuxuu soo maray dagaal la sokeeyo, hase yeeshee geedi socodkii loogu jiray in ummadda Soomaaliyeed la gaarsiiyo dowladnimo taama. Dabcan maalinba meelbay yay joogtaa, hayeeshee maanta oo 2016 haatana aynu marayno ummadda Soomaaliyeed waxay u socotaa biliya laba kadib haddii Alla idmo in doorasho ay waddankan ka dhacaan. Dabcan dee doorashooyinkii la filayay inay noqdaan qof iyo codkii suurtagal mayna noqonin, laakiin doorasho ka wanaagsan tii 2012 haddana aan gaarsiisnayn heerkii la rabay ee ah in qof iyo codkii wax lagu doortay mid kaloo u dhaxayso uu yara dhow oo lagu sii gaari doono mustaqbalka haddii Alla idmo midda codka qofkii iyo codkii ay noqon doonto. Marka nidaamkaas hadda wax socdaan, dabcan dee guddiyo heer dowlad goboleed iyo heer federaalba waa la magacaabay oo labaduba laba guddiyo wada shaqeyn toosa ay ka dhexaysa ah. Dabcan dee doorashooyinka waxay ka kala dhacayaan deegaanada dowlad goboleedyada, tusaale ahaan waxay ka kala dhacayaan magaalada aan iraahda Kismaayo, waxay ka dhacayaan magaalada Baydhabo, waxay ka dhacayaan magaalada Garowe, waxay ka dhacayaan magaalada Cadaado iyo magaalooyin kaleo. Dabcan laisleeyahay doorashooyinku way ka dhici doonaan. Marka waxaan rajeynayaa marka labada guddi inay wada shaqeyn doonaan, kuwa heer dowlad goboleed doorashooyinka iyo heer federaal intuba. Dabcan dee kulliba waxay ka siman yihiin in ummaddan la gaarsiiyo meesha ay maanta taaganta laga sii dhaqaajiyo si loo gaaro isbedel taama wadanka.
Haddii aad bayaaniso, maxay noqonaysaa shaqadooda labadaas guddi?
Dabcan dee culayska ugu weyn waxaa qaadanaya guddiyada heer dowlad goboleed, waayo doorashooyinku waxay ka dhacayaan intooda badan dowlad goboleedyada haatan dalka ka jiro. Waxaan aaminsannahay marka culayska inuu ayaga fuulayo. Dabcan dee guddiga heerka federaalna waa guddiga dejinaya jadwalka doorashada iyo ku dhawaaqida xilliga doorashada ay bilaabanayso iyo gabagabadii xilliga ay kusoo idlaanayso. Dabcan dee waa guddiga laga sugay inay bixiyaan khariiradii dhabta ahayd oo la raaci lahaa. Walowna aan aaminsannahay in shaqada ugu weyn ay dusha ka fuuli doonto guddigan heer dowlad goboleed.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan Cabdiraxmaan Sate ayaa isna sharaxay doorka shaqo guddiyadan fulinta doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran.
Labada dhinacba waxay ka koobnaan doonaan, waxay ahaan doonaan inclusive ay ahaan doonaan oo kuwa loo dhan yahay oo kuwa heer gobolna waxaa ku jiri doona xubno matali doona dowladda federaalka, kuwa heer federaalna waxaa ku jiri doona xubno ka matali doona goboleedyada. Guddiyadaas labada shaqadooda waxay noqon doontaa inay habkii doorashadan ay u dhici lahayd 2016 doorashada dhici lahayd inay maaragtay dadkii maarayn lahaa ayay noqon doonaan. Labada guddina midka heerka gobolka heerka gobolka ah wuxuu noqon doonaa guddi heer farsama, guddiga heerka federaalkana wuxuu noqon doonaa guddi ka shaqeeya isku dubridka kormeerka iyo xaqiijinta inay doorashadu si qabsame leh u dhacdo insha allah.
Waxgaradkii odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa aaminsan in guddiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal uu doorkooda noqon doono inay agaasimaan isla markaana ay goobjoog ka ahaadaan doorashooyinkii soo xulida xildhibaanada labada aqal. Ugaas Axmed Xaaji Xasan Kaskey ayaa arintaasi ka hadlay.
Kolba sidaa la socota doorka guddiyada wuxuu noqon karaa guddi haddii la xulo wuxuu noqon karaa in uu noqdo guddi arji qabasho ah qaabka doorashada u dhaxayso golaha sare iyo golaha hooseba. Marka in ay noqdaan raggii hawshaas ka shaqeyn lahaa ee u gogol dhigi lahaa arjidana qaban lahaa howlahaasna ka shaqeyn lahaa, saas bay ila tahay.
Odayaasha Koonfur Galbeed ayaad ka mid tahay, muxuu yahay marka waxyaabaha looga baahan yahay guddi noocan oo kale marka la sameynaya in lagu soo
howl walbo la qabanayo horta guddi waa inay lahaataa oo ah hawshaasi si ay u qabtaan. Guddi waa fududeeya howlaha la qabanayo fududeeya. Haddii aan ahay odayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya, guddigaas mar walba lagama maarmo. Waxaan dhihi lahaa laga dhiga keliya rag karti u leh, fahmaya, musuqmaasuqana ka dheeranaya.
Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho kana mid ah dadka adrasa siyaasadda Soomaaliya ayaa isna qaba in guddiyadan aysan ahayn kuwa dhexdhexaad noqon kara, laakiin in la sameeyo waxaa loo arkay buu yidhi xal iyo inuusan dib u dhac ku imaanin doorashooyinka la filayo.
Habkan hadda doorashadan ay ku timid loo sameynayo waxa weeye qaab oo xeer jajaba dalkan ah baarlaman iyo dowlad aan ku meel gaar ahayn, iyadoo la doonayay in dastuur dadku ku haga siyaasadda markii dambe halka loo guurayo inay ka shaqeeyaan howlahaas oo dhan waxaa lala galay meel aan lagama shaqeyn oo kas ayaa loo yeelay ilaa marka dastuurka booskiisa uu galo forumka hadda ka shaqeeyey maal international community oo qasab ku noqotay inay howlahan forumkaas taanaftigeed xalaal ma aysan ahayn. Hadda guddiyada soo xulitaankooda yaa soo xulaya yaa mandatekaas yaa mandatka cidda loo siiyey uma degsana qaab dad lagu shaqaaleeyo ama lagu soo xulo. Waxaa laga yaabaa min jeclaysi fara badan in lagu keeno iyadoo la doonayo in ay usoo xulaan dadkii baarlamaanka ugu seedgeli lahaa qaabkaas ay u shaqeeyaan. Soomaalidana weli ma ay gaarin daahfurnaan iyo isla xisaabtan. Dalkan kama jiro ilaa hadda nidaamka jiray wax daahfurnaana wax la xisaabtana ma uusan lahayn. Marka shakigaas iyadoo ay jirto waa uun dowladnimadii horey haloo wado maadaama dalkii uu burbursanaa ilaa hadda tabartii wixii na geysiisayna weliba iyadoo international kuna riixayaan ilaa xeerkan inaan joogno. Taa marka shaki badan bay siyaasiyiin badan ku keenaysaa oo ah inaanan wixii noqon doonin wax xaq ah oo si cadaalada ay u dhacaan, laakiin xal weeye xal gooye ahaan baa loo qaadanayaa oo guddiyadaas inay sidaa u shaqeeyaan oo haddana meesha uusan gaab dhicin oo baarlamaan ilaa la gaaro 2020 oo haddana haddii doorasho qabsoomi karto hadayna ayaga la fariisan. Marka waa xal waaye mooye wax la yiraahdo wax saxaha oo ayaa meesha ka imaanaya.
Dhismaha guddiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxay noqotay hadalhaynta ugu badan siyaasadda Soomaaliya xilligan. Guddoomiyaha jaamacadda Southern Professor Maxamed Cali Kallaay ayaan weydiiyey howsha la rabo inuu qabto guddigan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran.
Guddigan waxaa laga rabaa inay si cadaalad ah ay dadka ugu qeybiyaan. Tusaaleen waxaa la yidhi 51 qof ayaa wax dooranayso, inay hubiyaan in 51 qof aysan noqon ku shubasho oo macnaheedu yahay dadkan 7 ah oo doonaya madaxtinimada dad ay wataan inaysan keenin oo si cadaalad ah beesha markaas wax dooranayso. Waxaa la yiri halkii qof wax dooranay 51 qof, in marka la helo 51 qof oo daacad ah oo isugu jira culimada diin iyo qaybaha kala duwan ururada bulshada ay ka kooban yihiin, kaas ayaa laga rabaa guddigaasi inuu daacadnimadaas ku shaqeeyo, iyadoo weliba ay ag fadhiyaan guddiga doorashada oo rasmiga si aysan mugdi iyo meel laaba aan lagu gelin meel babliga ay ku sameeyaan.
Si kastaba ha ahaatee, guddiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxay shaqeyn doonaan muddo aan ka badnayn 3 ilaa 5 bilood, iyadoo marka doorashooyinka ay soo gabagaboobaan la kala dirayo xubnaha guddigan.
Intaasi dhegaystayaal, waxay noogu eeg qaybta koowaad barnaamij gaar oo aan uga hadlaynay doorka guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal. Qaybta labaad oo aan uga hadlayno mas-uuliyadda guddigan iyo dareenka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ka qabaan waxaad dhegaysan doontaan maalinta berito hadduu Allah awood leh oqolaado.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga voice of america goordho. Waxaad maqli doontaan falaqeyn ku saabsan toogashada orlando, xubintii dooda gaaban, iyo weliba waxbarashadii. Marka horese warkii dunida.
kumanaan qof oo ay ku jiraan dadka isku jinsiga ah ee u damac kala galo ayaa xusuusa ku qabtay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalkan mareykanka, kuwaasoo shidaya shumacyo ay ku xusuusanayaan dilkii shalay ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Orlando ee gobolka Florida. Dhacdadan ayaa noqotay toogashadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalkan Mareykanka. Ilaa iyo 50 qof ayaa weerarkaasi ku dhimatay, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 30 qof oo kale. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa amar ku bixiyey in calanka dalkan Mareykanka qayb ahaan hoos loo dhigo si loogu murugoodo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi.
hogamiyasha caalamka ayaa iyaguna dhaleeceeyay weerarkaasi lagu qaaday naadiga caweyskii magaalada Orlando ee gobolka Florida. Madaxweynihii hore Afghanistan Xamid Karzai oo la hadlayay laanta V O A ee dalka Afghanistan ayaa wuxuu sheegay inuu dareensan yahay murugada haysata dadweynaha Mareykanka. Wuxuu sheegay in dalkiisu u taagan yahay islamarkaana uu soo joogay toogashooyin iyo dil maalinla ah. Ninka dableyda ee ka dambeeyay weerarkan oo magaciisa lagu sheegay Cumar Mateen waxa uu ku dhashay magaalada New York, hase yeeshee waxa labadiisa waalid ay ka soo jeedaan waddankaasi Afghanistan. Madaxweynaha waddankaasi Ashraf Ghani ayaa isagu si xoogan u dhaleeceeyay sidoo kale madax kale oo ka tirsan caalamka oo ay ka mid tahay hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, boqoradda Britain Queen Elizabeth, madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo ra-iisul wasaaraha Israel Netanyahu iyo weliba ra-iisul Falastiiniyiinta Rami Hamdallah ayaa iyagu dhammaantood dhaleeceeyay weerarkaas.
Weerarada la midka ah kii axadii shalay ee ka dhacay magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa warwar iyo naxdin ka abuuray dalka Mareykanka, waxaana uu soo celiyay su'aalo muddaba dadka Mareykanka isweydiinayeen oo ahaa maxay dawladdu ka qaban kartaa sidii ay uga hortagi lahayd falalka noocan oo kale ah ee inay soo noqnoqdaan. Dadka walwalka noocan ah qaba waxaa ka mid ah muslimiinta Mareykanka oo iyagu jawaab aan fiicnayn kala kulma inta badan dadka Mareykanka aan muslimka ahayn marka weeraro noocan oo kale ay dhacaan. Wariyaha Maxamuud Mascade ayaa imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu weydiiyay dareenkiisa ku aadan weerarkan.
Markaan aan fiiriyo dareenkayga ku aadan ninkaas dadkaas aan waxba galabsanin ku laayay magaalada Orlando ee gobolka Florida, waxa weeye xaqiiqatan waa dareen aad iyo aad u damqasho badan weeye. Waxaanan ku cambaaraynaynaa falka ninkaas u geystay, wax lagu cambaaraya midda ugu adag baan ku cambaaraynaynaa. Maxaa jira wuxuu sameeyey wax Islaamka kasoo horjeeda, wax qiyamka insaaniga ah, wax ixtiraamiga kasoo horjeeda, wuxuu geystay dad aan waxba galabsanin oo meel iyo iskaga caweynaya inuu u tago inuu 100 qofna dilo, 100 dheeraadna u dhaawaco, weliba qaarkood dhaawac halis ay yihiin. Arintaas waxa weeye waa falal waxshinimo ah weeye, waa falal xaqiiqa ahaan kutusinaysa ijraamka iyo nacaybka ninkaas ku jira kutusinaysa weeyaan. Aad iyo aad baan arintaas iyada aan uga xunahay, aad iyo aad baan arintaa iyada aan u cambaaraynaynaa, aad iyo aad baan arintaa iyada aan uga damqanaynaa. Waxayna mar kale ay sii laba jibaaraysaa shaqadiina laga rabay ahayd mar walba inaan soo bandhigno suuradda islaamka wanaagsan. Yacni
wagata Sheikh Cabdiraxmaan, waxaa la sheegay in ninkani weerarka geystay, weerarkan uu geystay uu yahay kii ugu weynaa ee qof hubaysan uu dalka Mareykanka gudihiisa ka geysto. Waxaadna og tahay in dad in la weeraro ama dad meel lagu laayo aanay ahayn sheeko sahlan. Markii aad sheekadan ucaasa maqashay ninkan inuu weerarka geystay, isla markaasina la sheegay inuu qofka weerarka dadka faraha badan laayo uu muslim yahay, dareenkaagu siduu noqday? Maxaadse markaa adiga kuu muuqday maadaama aad qof muslim la tahay oo la yirin muslim aad laayo?
Wallaahi Maxamuud, arrintaas waa arrin aad iyo aad xaqiiqatan la yaab u leh. Waxaa jira oday Soomaaliyeed baa bari maamahay, markaa wuxuu ku maahmayo, wuxuu yihi haddaan aamusnaan aniga sidan laga dayn maayo, haddaan hadallana wuxuu yihi waa afsalax dhulku dheg buu dhah. Mar waxaan ka soo wadaa waxa weeye muddan waxaan soo dhisaynay muxuu ahaa inaan imajka iyo bigtureka ama suurada wanaagsan muslimiinta aan soo celino. Geerida hadda ugu dambeysa Maxamed Cali kale allahu naxariisto, usbuucii hadda ugu dambeeyey oo dhan inta badan qalab korbaahinta Mareykanku suuro fiican ama muuqaal fiican bay ka bixinayaan muslimiinta, taasoo xaqiiqatan noqon karta wax la odhan karo, wax lagu nafisayo oo cadaadiskii iyo islaam nacaybkii iyo barasharkiina saarna yara dabcinaysa. Waxaan intaa ka shaqaynaynay inaan dadka aan u furna albaabada iyo masaajidda aan ku marti qaadno annagoo kala hadlayna arinta iyada islaamka iyo muxuumada noolaanshaha iyo qiimaha ay leedahay. Intaa marka waxaan sameynayna inaan suurada fiican ee muslimiinta wanaajino soo bandhigno, adoo taa ka shaqaynaysa markii lagu yiraahdo qof muslim sheeganaya oo magac muxuu kula wadaaga oo diin kula wadaaga ayaa intuu soo galay dad aan waxba ka galabsan isaga, waxay u geysteen aan jirin ayuu muxuu ahaa sidaas naxariisarada u dilay, waxaad garanaysa waa damqasho weeyaan. Xaqiiqatan waxaan isweydiiyey talow haddana maxaa idinku iman kara, talow maxaa muslimiinta ku iman kara, muxuu Mareykanka degan, muxuu ahaa talow arintaasu intee in lagbay dhaawac u geysan kartaa, suuragal ma tahay dad xanaaqsan intay soo baxaan inay berita iyaguna masaajidda iyo meelaha muslimiinta ugu badan yihiin isaga bishii Ramadaan lagu jiro ay dhibaato ka geystaan, suuragal ma tahay? Xageese looga hortagi karaa? Waddada idin furan eed qaadi kartaanu maxay tahay? Su'aalahaas oo dhan baan isweydiiyey xaqiiqatan. Yacni markii aan arinta maqlayna xaqiiqa ahaan yani waqti daqiiqada igu qaadatay xataa inaan ka bixiyo inaan xataa hadlaba yacni maxaa jira maalmo ka horba waxaan dhiseynay wanaag iyo wada noolaansho, kadibna waxaa dhacay falkan. Marka markiiba waxay kuu noqonaysaa dhaawac iyo sadmo, wax la yidhaahdo ayaa kuu noqonaysa. Marka damqasho xoog badan xaqiiqatan ayaa aniga iyo dadka muslimiinta ahba ay ku ahayd nagula tahay. Yacni
su-aalaha faraha badan ee aada sheegtay, hadda adigu aada isweydiinaysay, dabcan kama aadan jawaabin, laakiin mid ka mid a haddii aan ku weydiiyo oo ah weerarkani saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa muslimiinta ku dhaqan ee waddankan Maraykanka oo adigu aad ka mid ah?
Saameynta ku yeelan kara xaqiiqata waa saameyn aada u fara badan weeye. Saameynta waxa weeye qofku inuu isweydiin doono barito meeshuu ka shaqeynaya markuu tago qofkii muslimka ahaa, qofku la shaqeynaya cuqdu ka qaadaya, shaki buu ka qaadaya, wuxuu odhanaya oo hadduu uu nin magac muslim sheegtay shalay waxaa geystay armuu kana kii oo kale uu igu noqdaa. Qofku hadduu tago xataa iskuulku aadayay, shaki iyo saameyn bay ku yeelanaysaa. Qofku hadduu tago meesha suuqeh laga ganacsaday uu kasoo adeeganayay, qofkii arka gaar ahaan marka lagu arko gabadha calaamada xijaabka iyo muuqaalka muslimiinta marka lagu arko, cuqdo iyo shaki iyo muxuu ahaa in la kala fogaado ayaa dhalanaysa. Taas marka waa qaybahaasoo markiiba saa muuqanaysa. Waxaa kaloo xaqiiqatan arintan oo ay siinaysaa furso, ay siinaysaa nimanka siyaasiyiinta ah ee doorashadaba ku galayay kaambeynka xoog badan ku galayay, muslimiintu dad bini aadamku ula noolaan kara ma aha. Marka waa in la karantiilo, waa in sidan la yeelo. Kuwiibaa waxay siinaysaa erayadii ay doonayaan bay siinaysaa, yacni iyaduna waa culays kaleeto xaqiiqatan iyo damqasho kaleeto weeyaan. Waxay saameynta ay yeelan kartaa ay noqon kartaa isu dhowaanshihii laga shaqeynay lafteeda, intu kala shaki badan yimaado, in la kala fogaado, oo dadku ay xataa ku arkaan un waxaanad sheegaysaa niyaha wax saxa maaha, hadduu wax saxa yahay ka waran kan iyo kan iyo kan baa waxaan samaynaya. Taasuna waa suuragal wey. Laakiin waxaa muhiima maxamed ow inaan arrin kale aan ku darno ah, dadka waxaan samaynaya, dadka ay laayaan dadka ugu badan waa muslimiin weeyaan, dadka ay laayaan waa culimada muslimiinta weeyaan, dadka ay laayaan waa kuwa masaajidda ku jira weeyaan. Marka kuwan waa kaan karo bulshada adduunka maanta u soo baxday weeyaan. Waxaa muhiim marka in la isweydiiyo iyadoo aan loo fiirinin diin, iyadoo aan loo fiirinin midab, inuu adduunka iska kaashado kaan karahan see la isaga qabtaa inuu adduunka iska kaashado. Taas ayaa adduunka oo dhan saaran, innaga dhanna laynaga doonayaa.
Kaasi waxau ahaa imaamka masaajidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, oo dareenkiisa ku aadan weerarkii shalay ka dhacay magaalada Orlando ee gobolka Florida ee dalkan Maraykanka. Uga warramayay Maxamuud Mascade, wariyaha V O A magaalada Minneapolis. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Waa tahay dhegaystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abuukar.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa wado qorshayaal amni oo uu maamulku ku doonayo inuu wax kaga qabto amniga caasimada magaalada Muqdisho oo marar badan dilal, weeraro iyo qaraxyaba ay ka dhaceen. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa shalay magacaabay guddi heer degmo ah, kuwaas oo la sheegay in lagula xisaabtamayo amniga caasimada magaalada Muqdisho tani markii xaaladda nabadgelyada Muqdisho lagu wareejiyay gobolka. Haddaba qorshahan muxuu ka bedeli karaa xaaladda ammaanka magaalada? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya afhayeenka gobolka.
Amnigu horta waxa weeye wakaalinta koobaadeed ee nolosha weeyaan. Si amni loo helo marka waa in waajibaad la kala qaato. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Dr. Yuusuf Xuseen Jimcaale wuxuu amar ku bixiyey oo la shiray dhammaan laamaha amniga iyo gudoomiyaasha degmooyinka in maanta wixii laga bilaabo ay mas-uuliyaddu meel yeelanayso oo uusan aqbalaynin kiis baa dhacay lagama dabategin, kiis baa dhacay lagama hortegin. Inuusan aqbalaynin degmo walba waxaa gudoomiye amni ka ah gudoomiyaha degmada ka ah. Degmadu waxay leedahay taliye saldhig boolis, taliye saldhig nabad gudeed, taliye saldhig ciidan ilaala deegaan, waxay leedahay gudoomiye ku xigeen arrimo bulsho iyo amni, waxay leedahay waaxo ugu yaraan kiiba afar waaxo tahay.
Marka guddigan la magacaabay maxuu ka dhigan yahay?
Guddigu wuxuu ka dhigan yahay waxaa la rabaa in lagula xisaabtamo madaxda degmooyinka inay iyagu mas-uul ka yihiin waxa ka dhacaya deegaankooda ka dhacaya, waana mas-uuliyad loo baahan yahay in la qaato. Tusaale, haddii ay wax dhacaan waa in qof loo soo xiraa, waa in kiisku meel oo dabada la gala, maahane waa dileen waana baxsadeen anagu diidne. Yani waxa weeye intaysan iyagu wax dilin horta marka hore in ayaga la dilo weeyaan.
Toon ku soo laaban doona Madiina Maxamuud Maxamed baa dooda dhanka kala kaal qayb galeysa. Waa degaysata hadalka Cabdi Fitaax Fayanka gobolka wuxuu leeyahay ujeedada gudiga waxay tahay in meel la saara ama cid lagula xisaabtamo mas-uuliyadda dhibaatada ka dhacda degmada ama gobolka marka meeshu ka tale. Sidee adigu aragtaa qorshahan amniga gobolka uu wado?
Qorshaha gobolka oo wado waa qorshe fiican haddii ay hirgelaydo, laakiin qorshuhu gobolka oo wado markasta waxaa la leeyahay qorshaha la wadaa, markasta waxaa la leeyahay guddiga la sameeyaa, markastaba waxaa la leeyahay jawi hadda isbedela. Markaan hamikeenaba sidii oo kale haddana noqotaa umaleymaa kii hore oo kale oo la magacaabo kale ka badan in wax ka fiican uu soo keeni doono guddiga la magacaabo. Qorshe hore jiray oo amni lagu wareejiyo gobolka lagu wareejiyey, marka lagu wareejiyeyna wax isbedela ma leh. Qarac sidii u dhaca dhibaatada sidii dishtaa maalin kasta waxay tahay dablay bistoolada wadato qofta dishay la arag weerara ka dhaca magaalada. Kulleyta waa jugjug meesha jimsa salida hore socda kulleyta saasan anagu aan u haysanay inay tahay.
Haye Cabdi Fitaax, hadalka Madiina oo ah inaanay wax badan ka bedelneen qorshihii horaad u wadeen, qorshahan maxaad ka dhihi lahayd?
Madiina horta way maasanta, waxaan rabaa horta waxaan leeyahay Madiina ha niyad jabin, wax walba isku day weeyaan. Haddii wax la isku dayo xal baa imanaya. Bulshada xamar degan annaga ayaa mas-uul u ah, annaga ayaa waxaa nagula baahan yahay inaan qorshe la nimaado, qorshahaasna uu noqdo qorshe hirgalay oo noqdo nagula baahan yahay. Qadiyadan hadda ah ee guddoomiyaha gobolka ah fikirkiisa ah ee keentay inuu sameeyo guddiga heer degmo inuu sameeyo, ee degmo walba loo sameeyo guddiga amniga degmada loo sameeyo guddoomiyaha degmadu madax ka yahay, aniga waxaan aaminsanahay boqolkii boqol ay wax badan ka bedeli kartaa xaaladda ammaanka caasimadda. Magaaladan waa weyn tahay, 17 degmo weeyaan, 17 wiil oo dhalinyaraa oo aqoonyahana xukuma, 17 saldhig ciidan bay leedahay, 17 saldhig ciidan nabasugeed bay leedahay. Marnaba ma dhici karto in la kontroli waayo, ma dhici karto. Waa in la kontrolaa, waa in amnigeedana la xaqiijiyaa, waa in bulshada, waayo magaaladan waxay isugu xiran tahay guri guriba isugu xiran tahay, 13 ilaa iyo duqa magaalada isku xiran yihiin. Marka waa in sida ay tahay inta looga shaqeeyo, loo maamulo, lana fuliyo, ammaankana laga shaqeeyo.
Rajada Cabdi Fitaax uu muujinayo leeyahay qorshe ka duwan kii hore, wax badan baan ka fili karnaa, adigu ma arag?
Rajo ilaahay lagama tago, laakiin haddeed waxaa ku tusaya degmada aniga aan degan hadda kasoo qaad, degmada aniga aan degan dhowr qofooda lagu dilay. Marka lagu dilo qofta waa la dilay, ninkii dilan tartiib unta isa tagso iska baxa. Askari male degmada wax ku soo baxa male, wax daba kaca male. Sideeda dhanba askari hadduu soo jid kastaba askari taagneyn oo dhibka dhacayo oosan wax ka qabanayn, qofta shacabka kuma dhiiri karto cadowga inay sheeg, kuma dhiiri karto inay tiraa taleefanka darta kaalay tiraa taleefanka kii aad sheegtaba marka dambe ku cid waa kaa dilsanaabo. Marka ciidanka waa taagan yahay laami qaarkiis, markuu taagan yahay ninkii gaarig u buuxayo wuxuu rabo ku samaysanaya ama ninkii wax dilaa bistoolada adduunyada watay jidkaanu iska maraa. Askari waa iska taagan gacanta iska haystaaba, ninkii waa tagay asaga meel u dheeran oo falka fuli. Marka ciidamada ruuxeeda wax loo dirayaa iyagaaba bahdilama waa inay wax qabtaan, diyaar u ahayn oo gacanta isku kor saarayeen. Talabaad, degmooyinka nimanka ka shaqeeya oo dhalinyarada wiilka oo sheegay kama shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan iyaga danahooda, waxay ka shaqeeyaan saldhigyo meesha degmooyinka joogaan, ma soo baxaan bannaanka. Ninka duusa bannaanka soo baxayn oo xaafadii iyo isgoysadii iyo habeenkii iyo wax jiray mootooyinka socda iyo baabuurta bansalada oo gurguranaya aysan war u hayn, maxuu qaban karaa ninkaas?
Waxaan u daynaynaa jawaab Cabdi Fitaax.
Aad bay maadsan tahay Madiina, eedayntu waa furanta, laakiin waxaan rabaa dhalinyaradu way shaqeeyaan, shaqo la yaab lahay qabtaan. Magaalada way dhismatay, magaalada horumar bay samaynaysaa, waxaad aragteen oo laamiyaha la dhisay. Kuwa ugu dambeeyo labada ahaa waa kuwa kii wadnaha iyo kii soddonka, iyana maanta dhisma ku bilaabatay, cid ka yeelimayno waxba ma qabata. Waxaan rabaa inaan halka qodobo oo muhiimka loo baahan yahay waxa weeye, Madiina iyo intii la mid ah waxaan uga baahanahay la shaqeynaan, uga baahanahay eedayn, ugama baahnin keliya, waxaan uga baahanahay inay cadowga soo sheegaan hooyo baa dhashay ninkana dilay, hooyo guriyuu ka soo kacaya, hooyaa cunto siinaysa, ma garanaysaa cirka kama soo degin mogta, waxyi maaha qofkana dilaya anagu. Marka waa in horta wada shaqeyna timaadaa, shacabku haday gacmaha naga laabtaan saanan isku eeganayn waxba qaban mayn.
Aniga inaan la shaqeyno oo shacabku la shaqeeyo gobolku way fiican tahay, laakiin uma taalo iyo mid u dhow iyo mid loo imaan karo iyo mid lagu dhiiri kale ma aha gobolka soo u shaqeynaya shaqadiisa. lama shaqeyn karo shacabku inta banaanka u soo baxan gobolka banaadir lama shaqeyn karo been xaqiiqa geey been la sheegay ma fiican lama shaqeyn karo gobolka banaadir waxay u la shaqeyn karin qof kasta nafteeda u baqe qof kastaba waxa ku leeyahay waxay ku leedahay qof ashala waa war sheegta qofta shirkada waa daba cawl soo diin marka qof kastaba adoo wixii u jeedaad sheegi karin hadaad sheegtaan aad u geeriyooyay marka nin waxa la rabaa gobolkaas waxa la rabaa dadkaas dad dhiiri galiya ciidan dhiiri galiya madax dhiiri galiya inkastoo gobolka banaadir gudoomiye uu nin firfircoon shaqeeyay yahay haddana waxaan qabaa dadka ka hooseeya oo u dhiibi xilalka oo waxaan ku leeyahay gobolka banaadir loo xil saaray dadkaas aad u liita madaxda dhamaa waxaan ku leeyahay oo saraakiisha lahoo waxaan ku leeyahay ciidanka booliska lahoo waxaasoo dhamaa aad dabacsan waxaa dad dabacsan waa shaqsi ninkaas waa dadaala waana shaqeeya habeen iyo maalin waa u dhaalmada laakiin aniga gobolka banaadir inta ka shaqeeyda ninka aan la dhacsana ninkaasa ka jirta
cabdifatax aan soo laabana dhanka ammaanka qorshahan guddiga waxa ka horeeyay qorsha guud oo maamulkii gobolka loogu wareejiyay ammaanka magaalada muqdisho haddana ma muuqato wax isbedel oo dhankii ammaanka la xiriira weerarada dhaca dilala dhaca maxaa ugu wacan ma habacsanaan dhankii ammaanka jira ma jilicsanaan iyo wada shaqaynta baa liidata
ma rabno inaan moogtahay runta ka lexlexanno micno samaymaydo magaalada muqdisho sida ay ahayd iyo maanta siday tahay shaqa iskuma leh in laysan dhatiro looma baahno shacabka soomaaliyeed ee xamar degan ee 3 milyanihii hala shaqeeyaana dowladda cadowgu waa laga adkaanayaa qof walba wuu dhimanayaa laakiin maalintiisa iyo waqtigiisa u dhimanaya marka adoo hurda ha dhimanine adoo rafanaya dhimo inkastoo maalmahan dambe wada shaqayn fiicana jirto oo wax badan la fashiliyey oo shacabka xamar degan ay soo sheegeen haddana waxaan rabnaa inaan baqdina imanin oo lasii labalaabaan rabnaa guusha waa la gaarayaa qof walbow dan ugu jirtaa in amni la helo qof walbo soomaaliya oo caasimadan ku nool baa dan ugu jirtaa inaan caasimada qof lagu dilin marka shacabku hakasay hadda u wadaan hawsha halkaa hakasii wadaano annagana waxaa naga go-an in magaaladan amni hesha naga go-an
haye madiina gobolkii iyo guud ahaan dowladda qorshe amniga lagu xaqiijinayo bay wadaan haddana weli weeraradii iyo dilalkii iyo qaraxyadii magaalada way ka dhacayaan maxaad isleedahay sabab way u yihiin inay dhacaan
waxaan isleeyahay aniga waxay dhibaatadaas u dhacday inay shacabkii iyo dadkii dowladdii gobolka banaadir nimankii jooga oo madaxda ahay oo amniga sugaayay iyo dadka shacabka wada shaqeynsaasa oo lagu dhiiro kale inaysa ka dhexeen hadday ka dhexaydana waa qof iyo laba markaas iyadoo xoogaa ah markaas meel keligeeda heedo oo nimankaas la joogo wax sheegi karto ku dhiiri karta laakiin shacabka magaalada muqdisho jooga kuma dhiiri karaan qaarkood inay sheegaan waxay arkaan aniga marka saas waxaan u leeyahay askarta iyo ciidanka magaalada muqdisho ku sugan haddii ilaahay laga cabsanay ammaanka way sugan karaan shacabka inay dhiirigelin ku sameeyaan oo shacabka inuu dhiiriyaan oo gobolka banaadir madaxdooda soo baxaan iyo dadka dhiirigeliyaan oo waxaan ku leeyahay waxaad u baahatay askarigaad u baahatay oo qoftaad u baahata oo soo booda ood heli karto oo markaad soo hadan waxaad adugu shala soo qabato ood adugu naftaada u biimeyda inaad biri sidii aad ugu talagasho in lagugu qabto mase haddii aad ninkii soo qabato qofta sheegto biri inta meel geeya ninkii inta loo daya ninkii ruuxiisa ku dilaa waa dhacdo waa buuxi waa la ogyahay marka waxaan leeyahay madaxda waxaan leeyahay dadka dhiirigelin ha siiyan ha dhiirigeliyeen si loola shaqeeyo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba afhayeenka gobolka iyo madiina maxaa qorshahan laga fili karaa xaalada magaaladii maxay ka bedeli kartaa amnigeeda
qorshaha waxaa laga filan karaa guul iyo gobonimo laga fili karaa iyo magaalada amniga ayaa laga filan karaa way ka go-an tahay gudoomiye madaale in magaaladan laamiido dhismaan amni ay helaan qof walbo si xoriyada ay magaalada ku marto ka go-an tahay waana gaaraynaa bindakrin ilaahay baan tala saaranaynaa guulaanan u rajaynaynaa in sida hadday ku socoto magaalada oo maanta wadnihii iyo laamiyadii waaweynaa ee baar waxay balaagsii maraya dhismayaan xamar waa israacay guul ayaanan ka rajaynaynaa qorshaha hadda socdana waa dib u soo kabashadii caasimada soomaaliyeed weyaan idina guul aan idin rajaynaya
madiina muxuu ka bedeli karaa xaaladii magaalada muqdisho amnigeeda
waa ka bedeli kartaa haddii sida oo afhayeenku noo sheegay ay sidaas ku socoto oo dhexda marada lagu xirto oo la istaago oon habeen iyo maalin la harsan laakiin haddii isgoosooyinka iyo isgoosyadii caradu cidlo yihiin oo sida haddaan arkay meeshau doono ninku inta wax dil meesha doono oo ka bixi karo wax askariga kuu dhow la arag wax saldhigo kuu dhow la arag nin degmooku ag garab taagan la arag ninkii hadda u jeeda soo sii socda waa iska aaminsa marka laakiin hadda afhayeenku sida noo sheegay hadday sidaas arrintu ku soconayso waa sidaan rabnaan doonayna oon ku jiifalayn anaguna markaas aan ku dhiirilayn shaqadaas aan ku qabalahay haddii laakiin afka laga sheego sidii hore si ahaato tugtug meeshaeda joog
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane iyo madiina maxamuud maxamed oo ka mid ah dadka degan magaalada muqdisho intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Waxaan idinkaga imaanaysay idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada iyo Mukhtar Maxamed Atoosh.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada jaamacadda Kismaayo ayaa dadaal ugu jirta sidii ay xarun cusub uga dhisan lahayd gudaha magaalada Kismaayo kadib markii xarunta jaamacaddaasi ay ku lahayd duleedka magaalada Kismaayo ay fariisin ka dhigteen ciidamada nabad ee ilaalinta midowga Afrika AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya gudoomiyaha jaamacadda Kismaayo Professor Cabdiqaadir Maxamed Xikam oo V O A la hadlay wuxuu sheegay in hadda jaamacadda ay adeeg waxbarasho ku bixiso dhismooyin ciriiri oo aan suurtagal u ahayn jaamacadda inay ku sii shaqeyso. Wuxuu sidoo kale sheegay maamulka inuu guddoonsiiyey dhul dhowaana ay dhisanayaan.
Jaamacaddu waxay lahayd campus aad u weyn oo runtii dadaal badan lagu bixiyey si fiican loo dhisay. Magaalada duleedkeeda markii ay dagaaladu halkan ay ka dhaceen ayaa meeshii waxay noqotay aag military oo aan la gali karin sukuura daraadi marka taasi way adkaatay in lagu sii wado magaalada gudaheeda ayaanu maxaa ku oraahdaa ku wadnay iskoolo aan horey jaamacado ay gacanta ugu sii haysay iskooladii waxaa ka yimid culays iskool duq ah waqti hore la dhisay ciriiri ah ardada ku yar maxaa ku oraahdaa dumaya taasa marka waxa ay noqotay in la iska kaashado bulshada Jubaland ku dhaqan oo dhan sidii loogu heli lahaa inta ay jaamacaddu u soo noqonayso dhismaheedii dhismeyo kale oo ay ku sii socoto. Waan dhawayd waxaa la laanjin gareeyay oo maxaa ku oraahdaa la dahfuray in dhismaha jaamacadda dowladuna ay dhul bixiso kana qayb qaadato sida loo dhisi lahaa bulshada Kismaayo oo dhan ay isaga kaashan lahayd sida loo dhisi lahaa jaamacaddii dhismo ku haboon oo ay ku sii sugi karto inta dhismaheedii uu u soo noqonayo. Marka si fiican ayaa loo habeeyey, si fiican baana looga qayb qaatay. Dowladuna waxay siisay dhul kale oo maxaa ku oraday in dhismaha lagu bilaabo mar dhow aan rajaynayno. Dhismahana waxa weeye waxaan rabnaa in dhismo ku haboon oo munaasab ku ah jaamacadda in loo sameeyo. Abaabul fiicanna wuu socdaa oo maxaa ku oraday dadkan gobolada Jubbooyinka ku nool oo dhan inay ka qayb qaataan. Waan rajaynayaa, waana ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan insha Allah ta'ala.
Xagee ayuu ku yaalaa marka dhulkan hadda maamulka uu siiyay jaamacadda Kismaayo?
Wuxuu ku yaalaa waa meesha la yiraahdo dhagax jabiska hadda loo yaqaano oo xagga dhanka midigta xeebta ayuu ku yaalaa. Marka dhul maxaa ku jira munaasaba ayaa ay dowladu siisay jaamacadda.
Gudoomiyaha jaamacadda Kismaayo Professor Cabdiqaadir Maxamed Xikam ayaa sidoo kale wuxuu muujiyay in tirada ardayda ay dhigata jaamacadda ay sii kordhayso, taasi oo muujinaysa buu yiri in dadku ay fahmeen muhiimadda waxbarashada ay leedahay. Wuxuuna sharaxaad ka bixiyay kulliyadaha ay bixiyaan.
Jaamacaddu waxa ay bixisaa ilaa hadda 5 kulliyadood iyo maaxad. Kulliyadda waxbarashada iyo management economic and management science ayaa ugu horeeyay oo aanu markii horeysay furnay. Waxa aanu ku xijinay kulliyada shariicada iyo public health, kadib waxaanu ku darnay computer science iyo medicine baan ku darnay. Marka waxa weeyaan mucaahad baa jira horumarinta bulshada loogu talagalay oo koorsad bixiyo, diplomaad bixiyo, certificate bixiyo oo maxaa ku jira qaybo takhasusiye kala duwan oo farabadan wax ka bixiya.
Guud ahaan dhageystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono akhyaartana dhageysanaysa waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabad galiyo.
Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa nala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada. Xubintaasi ayaa ku soo gabagabeynaa idaacadda galabnimo. Waxaan igoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabad galiyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.